สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยน้องหมีไม่ได้มาพูดในฐานะรายการ Infinity Podcast นะคะหรือว่าจะเป็นรายการ Startup With ตอนนี้เราตั้งใจจะทำเป็นตอนพิเศษค่ะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสืบเนื่องด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะในฐานะที่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเพจทาง Infinity Podcast เนี่ยจะทราบดีว่าน้องหมีเนี่ยเคยเป็นศิษย์เก่านะคะไปเรียน AFS อยู่ปีหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หลังจากที่ไปเรียนเมื่อประมาณปี 2002-2003 นะคะช่วงนี้ก็คือเป็นหลังเกิดเหตุการณ์9/11ได้เพียงประมาณ1ปีนะคะก็ไม่ได้กลับไปที่อเมริกาอีกเลยหลังจากไปอยู่อาศัยมาประมาณ11เดือนกลับไปอีกครั้งค่ะครั้งล่าสุดจะเรียกว่าครั้งล่าสุดก็ไม่ได้มันแค่ไปแค่2ครั้งในชีวิตนี้นะคะครั้งล่าสุดก็คือเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2560ก็คือปีนี้นะคะเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะต้นเดือนสิงหาคมใช้เวลาระยะประมาณ6สัปดาห์ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลย US Embassy Bangkok นะคะ US Embassy เชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ทุนเราไปเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้ขอโฆษณานิดนึงว่าถ้าเกิดใครสนใจจริงๆประเทศนี้เขาค่อนข้างจะให้ทุนเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟูลไบรท์ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินอยู่แล้วเพราะเป็นทุนที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะคะแต่ว่าเป็นทุนที่ถือว่าสำหรับคนประเทศอื่นเนี่ยใครได้รับทุนนี้ก็จะถือว่าโอ้โหเป็นทุนที่ส่งอิทธิพลนะคะจริงๆถ้าคุยกันไปลึกกว่านั้นก็คือว่าฟูลไบรท์นี่จริงๆเป็นชื่อของสมาชิกสภาคองเกรสนะคะที่เขามีการจัดตั้งเนี่ยค่ะเขาพูดถึงว่าตัวของท่านฟูลไบรท์เนี่ยได้ไปทุนไปเรียนต่อนะคะที่สหราชอาณาจักรแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีการให้ทุนแบบนี้บ้างนะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของทุนฟูลไบรท์นะคะซึ่งจริงฟูลไบรท์เนี่ยก็หลายคนบอกว่าเป็นทุนระดับปริญญาโทนะคะแต่จริงไม่ใช่จริงฟูลไบรท์เนี่ยมีทุนหลายประเภทมากกว่านั้นมากนะคะจริงแม้กระทั่งคนจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะคะภายใต้ทุนฟูลไบรท์นะคะเรื่องว่าเขาจะให้ทุนกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะหรือว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีทุนฟูลไบรท์ในการไปแลกเปลี่ยนนะคะทางอเมริกาเองเขาก็ให้คนในประเทศเขาเหมือนกันครับมาแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยลองเข้าไปดูได้นะคะฟูลไบรท์จริงๆรับสมัครทุกปีเลยแล้วคนไทยก็สมัครประมาณปีละหลักร้อยคนนะคะเราจะมีเทปนึงนะสัมภาษณ์นักเรียนทุนฟูลไบรท์จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามฟังกันนะคะผ่านไปแล้วเรื่องทุนฟูลไบรท์นอกจากนี้ยังมีทุนอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและคนจ่ายทุนก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครค่ะก็คือผู้เสียภาษีนะคะให้แก่ประเทศเขานั่นเองนะคะน้องหมีก็ไปแวบชิงทุนมาได้อันหนึ่งนะคะก็เลยไปอยู่6สัปดาห์ในนี้สำหรับน้องๆที่สนใจมีอีกทุนนึงที่อยากจะโฆษณาหน่อยก็คือทุน Y Series นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยอย่ารอช้ารู้สึกว่าจะรับสมัครสำหรับคนที่มีอายุประมาณ 18-25 นะคะนี่คือกลุ่มหนึ่งถ้ากลุ่มที่อายุเกินกว่านั้นเนี่ยเป็น Y Series เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยจะได้เหมือนไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนะคะส่วนกลุ่มถัดไปในที่อายุมากเกินกว่า25ปีเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะก็จะไปเรียนรู้เหมือนกันแต่เป็นเรียนรู้ผ่านการทำงานซึ่งก็จะเป็นคนละกลุ่มนะคะแต่ว่า Y Series เนี่ยถือว่าก็เป็นอีกทุนหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ไปเจอกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะเป็นทุนที่ดีมากทุนหนึ่งเลยนะคะต้องขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอเมริกามานะที่นี้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อเกิดเหตุเรื่องราวของเมืองชาร์ลอตส์วิลล์นะคะในรัฐเวอร์จิเนียก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องทำพอดแคสต์มาสักตอนหนึ่งนะคะที่ไม่เกี่ยวเลยกับ Infinity Podcast หรือว่า Startup With เนี่ยอุทิศแด่ประเทศนี้สักหน่อยนะคะแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวของชีวิตต้องมีนิดนึงแล้วกันเราจะแบบอยากมาพูดถึงเรื่องของความรุนแรงค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นปี2002นะคะรัฐที่ไปอยู่เนี่ย เป็นรัฐที่มีคนผิวสีอยู่เยอะนะคะถามว่าตอนนั้นไปเอเวสเนี่ยความคาดหวังของเด็กที่จะไปนะคะของเราเองตอนนั้นเนี่ยอยากจะไปไหนแน่นอนเลยว่าตอนที่สมัครไปเนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะคะอยากจะไปไม่นิวยอร์กก็แคลิฟอร์เนียถามว่าทำไมต้องเป็น2รัฐนี้เหตุผลง่ายนิดเดียวค่ะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยถูกกระตุ้นโดยสื่อนะคะภาพยนตร์สมัยนั้นเนี่ยยังเป็นวิดีโออยู่เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะเริ่มอาจจะเริ่มมีซีดีเข้ามาแต่ว่าไม่แน่ใจคือยังจำได้ว่ายังมีร้านให้เช่าวิดีโออะไรเงี้ยค่ะยังมีแบบร้านเช่นนิวหนวดวิดีโออะไรเงี้ยอยู่เราก็รู้สึกว่าเราดูเป็นคนชอบดูภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะดูภาพยนตร์แบบว่าเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยเราก็ดูไปดูมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจหลักการและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ในไฮสคูลอเมริกามากเราก็รู้สึกว่าวันนึงเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะคือจำได้ว่าเรามารู้วันสุดท้ายที่เขาเปิดรับสมัครนะคะวันสุดท้ายจริงๆโอ้พูดแล้วก็ยังนึกย้อนไปว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากไปนะแต่เราไม่ได้รู้สึกขวนขวายแล้วยังไงไม่รู้วันนั้นที่โรงเรียนก็มีใครมาบอกสักคนหนึ่งว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่จะรับสมัครก็เลยเดินไปหาคุณครูภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าแกเป็นคนรับสมัครก็เขียนใบสมัครไปแล้วคุณครูบอกว่าคือเหมือนต้องส่งจดหมายอ่ะครูบอกว่าอ้าวจ่าหน้าซองให้เขียนที่อยู่ให้ดีเดี๋ยวเขาจะได้ส่งกลับมาถูกเราก็บอกไม่ต้องหรอกโรงเรียนเราเนี่ยแบบไปสนบุรุษไปสนีรู้จักนะคะอยู่ในกรุงเทพในโรงเรียนเนี้ยตืดเนี่ยเขียนชื่อโรงเรียนพอค่ะคุณครูอะไรเงี้ยครูก็งงๆแต่ก็แบบก็เป็นความต้องการของเราก็ตามสบายนะคะครูคงไม่ได้อะไรมากว่าอยากเขียนแค่ชื่อนึงก็เขียนก็ทำแค่นั้นห่างจริงแล้วก็ปรากฏว่าใบสมัครก็ไปถึงเอเวสในสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าไม่แน่ใจว่ายังเหมือนกันหรือเปล่าจะมีการสอบ2รอบนะคะรอบที่1ก็คือเป็นสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก็คือเป็นข้อสอบ choice ทั่วไปนะคะเราก็แบบเข้าไปก็วนๆคือต้องหมีเนี่ยเป็นคนประเภทอย่างนะจะเป็นคนถ้าไปทำข้อสอบประเภททดสอบอะไรก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยเราจะเป็นคนชอบทำไปเลยเราจะไม่ค่อยแก้ด้วยนะทำให้เสร็จแล้วจะออกจากห้องสอบมักจะเป็นคนแรกแต่ว่าถ้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคเนี่ยอีกประเด็นนึงแต่แม้กระทั่งสอบจำได้เลยสอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเราก็จะสอบออกเป็นคนแรกนะอาจจะเป็นโรคจิตอะไรบางอย่างไปสอบทุนนั้นทุนนี้จะชอบออกเป็นคนแรกเอเวสก็เหมือนกันก็ทำเสร็จไม่สนใจไม่ตรวจไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วเดินออกมายังจำได้เลยว่าคนก็ยังมองว่าแบบทำไมออกมาแล้วอะไรเงี้ยเร็วมากนะคะคือเป็นคนบุคลิกอย่างนี้เราก็เดินเตะๆไปมานะคะแล้วก็จำได้ว่ารอผู้ปกครองมารับเวลาก็ผ่านไปรู้สึกว่าคืออันนี้จุดนี้จำไม่ได้แต่เข้าใจว่าต้องผ่านรอบรู้ว่าผ่านรอบแรกก่อนแล้วรอบสองเนี่ยเราก็ค่อยไปสอบสัมภาษณ์นะคะปรากฏว่าวันที่ไปสอบสัมภาษณ์ก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพอดีว่ากรรมการเนี่ยจริงๆต้องมี2คนเขาก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนช่วงเช้าเนี่ยเป็นคุณครูสัมภาษณ์แล้วช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเหมือนกรุ๊ปแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเหมือนเดิมไปเดินไปท่องๆไปอย่างนั้นคุณครูก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบคล้ายๆว่าจะดูแอททิทูดเราด้วยว่าแบบเฮ้ยอยู่ได้หรือเปล่าเมืองนอกอะไรเงี้ยเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กๆในสมัยนั้นนะเราก็แบบอุ้ยไม่อะไรสบายคือก็โมโมไปหน่อยว่าอุ้ยอยากไปอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเราก็มีเหตุผลลึกไปกว่านั้นนะเหตุผลว่าทำไมเราอยากไปอเมริกาประเด็นนึงก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยน้องหมีได้เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะแต่เราไม่รู้เป็นเทคนิคเราคนเดียวหรือเปล่านะแล้วก็ไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามคือว่าเราเป็นเด็กวิทย์ที่เขาเรียกว่าวิทย์ล้มเหลวอะค่ะคือเรียนไปฟิสิกส์ก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์พอได้อะแต่ชีวะเคมีคืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวข้องกับสายวิทย์นะคะเลขนี่ยังเหมือนสิ่งคำนวณก็ยังเรียนเลขอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่เอาเลยฟิสิกส์นี่แบบถ้าไม่ตกมิดเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแปลกใจตัวเองมากอะพูดอย่างนั้นเราก็คำนวณมาแล้วว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้แล้วเพราะเราไม่เข้าแพทย์ไม่เข้าวิศวะอะไรนี้แน่นอนเราก็โอเคถ้างั้นไปม.5เนี่ยน่าจะไปเรียนต่างประเทศดีกว่าเพื่อหลบลี้หนีไปแล้วกลับมาก็คือวัดใจไปเลยเข้ามหาสอบเข้ามหาอะไรเลยนะคะเราก็คำนวณอะไรของเราเสร็จสับเราก็เป็นความตั้งใจหนึ่งที่จะหลบหนีจากการศึกษาไทยค่ะหนีเพราะมันยากเกินไม่ใช่เพราะอะไรไปปุ๊บกลับมาถึงเรื่องสอบต่อนะคะ ก็พอคุณครูเขาสัมภาษณ์อะไรเสร็จเราก็สังเกตว่าห้องเราเป็นห้องเดียวที่แบบมีครูอยู่คนเดียวสัมภาษณ์เพราะครูอีกคนเนี่ยรู้สึกแบบติดธุระหรืออะไรสักอย่างก็จะเหงาๆหน่อยสัมภาษณ์แบบมันเป็นแบบเหมือนห้องเรียนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุยกันสองคนนะเหงามากแต่พอตอนบ่ายเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยพุ่งตรงก็เป็นสัมภาษณ์กลุ่มนะคะเขามีให้ทำความรู้จักกันนิดหน่อยเป็นพิธีแต่ว่าหลักๆก็คือจริงๆไม่เชิงสัมภาษณ์กลุ่มด้วยมีให้ทำเขียนแบบทดสอบอะไรนิดแบบเหมือนสนุกสนุกอ่ะแล้วก็ให้แสดงความสามารถพิเศษทีละคนสมมติห้องนั้นนี่น่าจะมีประมาณ 40-50 คนเขาก็แสดงทีละคนเฮ้ยตอนนี้เราเออมากเลยเคยไหมในชีวิตที่แบบว่าเหมือนเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะอยู่กลางๆไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้อะไรให้แสดงความสามารถพิเศษเหรอเราจะแสดงความสามารถพิเศษอะไรอ่ะตอนนั้นคิดหนักมากแล้วก็ตัดสินใจค่ะหูตายแล้วเศร้ามากตอนนั้นคิดว่าไม่ได้แล้วแน่นอนเราไม่ไปแสดงความสามารถพิเศษนะคะคนอื่นก็แบบเต้นชีลีดเดอร์อะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นมีจริงๆแล้วก็จำได้เลยสอบห้องเดียวกับน้องชายของดาราคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ดังมากอ่ะคุณเอมี่กิตปทุมนะคะจำได้แม่นเลยไปสอบห้องเดียวกับคุณเจเจกิตปทุมนะคะขออนุญาตเมาส์คือเขาก็อยากไปออสเตรเลียมั่งตอนนั้นเอเฟสออสเตรเลียถ้าจำไม่ผิดเขาก็เอาโต๊ะมาต่อกันการแสดงความสามารถพิเศษก็คือกระโดดข้ามโต๊ะอะแต่คล้ายๆเป็นเหมือนพวกป้องศิลปะป้องกันตัวนะคะแล้วเหมือนฉากสุดท้ายคือต้องย่าแล้วก็กระโดดข้ามโต๊ะเราก็โหตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่แบบได้เจอน้องดาราอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็นั่งเฉยๆเงียบๆไปจนจบรายการเราก็รู้สึกว่าโอเคจุดนี้เราก็คงจะไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะนะคะเพราะว่าไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษอันที่จริงเนี่ยเด็กไทยหลายๆคนหรือเปล่านะเราไม่รู้เด็กสมัยนี้อาจจะเก่งมากแบบว่าเล่นไวโอลินเป่าขลุ่ยนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยเราไม่ได้เตรียมสมัยนั้นทำอะไรไม่เป็นด้วยนอกจากเป่าขลุ่ยอะรู้แค่นี้นั่นคือความสามารถของเราแล้วพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่ได้เป่าเพราะกับชาวบ้านเขาไม่ได้เตรียมไปแต่บางคนจำได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไปเหมือนรู้มาก่อนนะว่าจะมีการให้แสดงความสามารถพิเศษบางคนแบบเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบชุดน่ะไว้ลำไทยอย่างเงี้ยคือเราก็แบบอุตายแล้วเหมือนเรามาจากไหนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องมีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าคิดจริงจังตอนนั้นอ่ะก็โอเคช่างมันผ่านไปปรากฏว่าผลประกาศออกมาตอนแรกก็คือว่าเขาจะบอกก่อนว่าได้ประเทศที่เป็นภาคพื้นทวีปเหนือหรือภาคพื้นทวีปใต้นะคะเราก็ได้ภาคพื้นทวีปเหนือเสร็จปุ๊บพอผลที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาจะให้เลือกกี่อันดับไม่รู้แต่เราเลือกที่เป็นแบบภาษาอังกฤษเกือบหมดเลยแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือจะเลือกฝรั่งเศสผลที่ได้ปรากฏได้ไปอิตาลีอ้าวงงค่ะทีนี้ไม่ได้เลือกค่ะแต่ว่าได้ไปแต่เด็กสมัยนั้นนะเราก็คืออารมณ์เลือดร้อนอยากจะเดินทางไปแล้วเนี่ยคือไปไหนก็ได้ขอให้ได้ไปก็เลยเดินไปบอกผู้ปกครองว่าโอเคเราจะไปอิตาลีผู้ปกครองบอกฟังนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกลับมาเข้ามหาวิทยาลัยคุณก็ใช้ภาษาอิตาเลียนเนี่ยสอบเข้าไม่ได้คือมันไม่มีประโยชน์นะขนาดนั้นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวิชานี้นะคะผู้ปกครองก็เลยโน้มน้าวว่าให้เปลี่ยนใจซะนะคะคือเลือกประเทศเอาคล้ายๆกับว่าฟันธงไปเลยเลือกประเทศที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปได้ก็คือได้ไปจบนะเราก็วุ่นวายมากต้องไปทำเรื่องที่เอเฟสบอกว่าขอเปลี่ยนคือยืนยันว่าจะไปสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงเป็นความตั้งใจของเรานะคะตอนนั้นจริงๆ อยากไปอังกฤษมากกว่าแต่จำได้ว่าเหมือนอังกฤษเนี่ยคือเอเฟสเนี่ยยังไม่ได้บูมในอังกฤษเลยเหมือนปีนึงรับ2คนหรืออะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันยังไม่รู้ด้วยนะว่ามีเด็กเอเฟสอังกฤษหรือเปล่าโอเคก็ผ่านไปยังจำได้เลยว่าขออนุญาตนะป้าแปะซึ่งเป็นยังตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเป็นคนที่จัดการเรื่องพวกเอฟเอสเนี่ยป้าแปะก็หันมาบอกว่าโอ้โหโอกาสที่จะได้ไปนี่ยากแล้วนะเพราะว่ามาเปลี่ยนประเทศนะมันคือมันวุ่นวายเขาไม่รู้ว่าจะเป็นบุญหรืออะไรบางอย่างนะคะพอดีเลยช่วงที่ผลจะไปไหนไปเนี่ยเครื่องบินนะคะสี่ลำนะคะสองลำเนี่ยชน World Trade Center ใช่ไหมเป็น North Tower กับ South Towerพอชนปุ๊บในเหตุการณ์นั้นตอนนั้นกำลังดึกๆเลยฮะแล้วก็คุณแม่ก็เรียกไปดูว่าเฮ้ยเกิดเหตุนี้แล้วคือก็เป็นห่วงว่ายังจะไปอยู่อีกเหรอแล้วบอกโอ้เราไม่แคร์คือเป็นเด็กเนาะเราไม่ได้สนใจว่าชีวิตนี้จะอันตรายอะไรแค่ไหนคือขอให้ได้ไปนะคะก็เลยเดาว่าหลังจากที่ เราไปขอเปลี่ยนเนี่ยคงจะมีคนสละสิทธิ์เยอะพูดตรงๆเพราะผู้ปกครองอาจจะเป็นห่วงในสวัสดิภาพอะไรบางอย่างนะฮะและเด็กก็ยินยอมไปกับผู้ปกครองคิวก็เลยเป็นโชคของเราค่ะหวยมาตกที่เราเราก็เลยได้ไปอเมริกาอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเราก็ไปทีนี้เกิดมานานมากบอกว่าพอไปเนี่ยเขาก็จะไปดรอปเหมือนดรอปชิปอะค่ะคือเราจะไม่รู้จนกว่าจะใกล้ๆเลยนะว่าเราจะได้ไปรัฐไหนนะเพราะว่าต้องรอโฮสต์เลือกแต่ว่าเราอาจจะรู้คร่าวๆว่าเราจะไปแบบเขาเรียกว่าทางใต้ทางเหนืออะไรเงี้ยน้องหมีก็เขาก็บอกเลยว่าไปเท็กซัสโอ้ตอนนั้นผิดหวังมากพูดตรงๆคือคนเราเนี่ยดูหนังมีแต่เรื่องนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียนะอย่างน้อยแบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยขอเป็นโซนทางเหนือคือเป็นความฝันของเราพูดตรงๆเวลาเราดูภาพยนตร์ดูเลยหุยเท็กซัสเหรอตอนนั้นภาวนาเลยว่างั้นขอให้ไม่ไปรัฐไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เท็กซัสนะคะสุดท้ายหวยก็มาลงเป็นรัฐข้างๆกันนะคะคือลุยเซียนาประเด็นก็คือว่าตอนนั้นก็ดีใจมากอุ้ยดีใจจังเลยไม่ใช่เท็กซัสนะเป็นลุยเซียนาไม่รู้อะไรซะแล้วนะคะก็ขึ้นเครื่องบินอู้มีความสุขนะคะไปลงเท็กซัสโอ้เมืองร้อนเลยตอนไปเนี่ยประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นออกัสนะร้อนแบบอู้คือความตื่นเต้นลดไปหน่อยนึงเพราะว่าเราแบบมันไม่ใช่ที่ที่เราอยากไปพุ่งตรงนะคะแต่ก็ยังมีความตื่นเต้นอุ้ยเป็นอเมริกาที่แบบเราดูหนังอะไรเงี้ยวันนี้เรามาถึงแล้วอายุประมาณ16ประมาณนั้นแล้วก็คือต้องเรียกว่าพอเครื่องบินมาลงที่เท็กซัสเนี่ยมันห่างจากลุยเซียนาประมาณ3ชั่วโมงโฮสก็เลยต้องขับรถมารับประมาณนั้นนะคะเอ๊ะโฮสไม่ได้ขับรถมารับเป็นเหมือนเป็นตัวแทนเอเฟสเนี่ยพาเราไปที่ลุยเซียนาคือประมาณ3ชั่วโมงคือมันเหนื่อยมากเพราะการเดินทางสมัยนั้นจะเรียกว่าจากกรุงเทพไปต่อนาริตะนะฮะนาริตะแล้วไปต่อที่ไหนที่นึงไม่รู้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่รู้แค่ว่าพอแลนดิ้งปุ๊บเราต้องวิ่งไปเลยเพราะว่าเครื่องบินกำลังจอกนะแล้วค่อยมาถึงเท็กซัสคือมันเหนื่อยมากแล้วพอมาถึงก็โอเคมันจะมีเข้าค่ายรวมกันก่อนนะฮะเป็นบรรดาเอฟเอสเซอร์ทั้งหลายจากทั่วทุกมุมโลกที่มาลงที่เท็กซัสนะฮะเราก็เจอคนต่างชาติแล้วไหมก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแบบได้คุยเมาเนอะไปเจอแบบกลุ่มเด็กเยอรมันนะคะไปคุยกับคนออสเตรียคือตอนนั้นก็เริ่มเปิดโลกแล้วว่าเฮ้ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีความคิดเกี่ยวกับชีวิตเขายังไงหรือว่าทำไมประเทศนี้พูดได้คนนี้พูดได้หลายภาษาเพราะประเทศเขามีชนกลุ่มน้อยมีอะไรเงี้ยก็คือตื่นเต้นแล้วแต่ว่าก็เจอเพื่อนคนไทยประมาณ 7-8 คนซึ่งจริงไม่เยอะเลยคนมาลงที่เท็กซัสนะคะหลังจากเข้าค่ายพอหอมปากหอมคอก็จะมีตัวแทนเอฟเอสเนี่ยจำชื่อได้เลยคุณลิซ่าพีคอกนะคะที่แปลว่านกยูงนามสกุลคุณลิซ่าพีคอกนั่นก็มารับนะคะแกเป็นเหมือนวอลเลนเทียร์ของเอฟเอสมารับไปแล้วก็ขับรถไป3ชั่วโมงปรากฏว่าคนที่ไปอยู่ลุยเซียนาจริงๆเนี่ยนักเรียนเอฟเอสมี3คนมาจากนอร์เวย์คนหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งแล้วก็น้องหมีเองซึ่งเป็นคนไทยนะรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับที่คุณลิซ่าเขาบอกนะว่าเขาทำเป็นวอลันเทียร์เฟสมาเป็น10ปีเนี่ยเราเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ไปและจริงๆก็เป็นคนเอเชียคนแรกในรอบหลายปีมากที่ไปเจออะไรคะเรื่องของความรุนแรงเหตุผลก็คือว่าคนเอเชียคนที่แล้วที่ไปเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะชาวญี่ปุ่นเป็นเด็กญี่ปุ่นเลยซึ่งไปใหม่ๆนะคะคืออย่าลืมว่าเราจะไปประมาณช่วงเดือนเนี่ยออกัสถ้าจำไม่ผิดเดือน8เนาะเด็กคนนี้เนี่ยไปงานฮาโลวีนปาร์ตี้นะคะต้องนึกสภาพว่าไปเดือน8เดือน9เดือน10นะคือประมาณ 2-3 เดือนแรกเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเรื่องก็มีว่าไปเคาะประตูผิดบ้านนะคะแล้วก็สื่อสารไม่รู้เรื่องบอกว่า Where's the party แบบตื่นเต้นมากนะคะอยากเข้าปาร์ตี้แต่ว่าบ้านนี้คือไม่ได้ต้อนรับเด็กไงไม่ต้อนรับใครเลยไม่มีtrick or treat นะคะสุดท้ายก็คือด้วยความที่คุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงเด็กญี่ปุ่นน่ะหน้าตาจะดูอันตรายขนาดไหนกันเชียวใช่ไหมปรากฏว่าก็เจ้าของบ้านเอาปืนมายิงเรื่องจริงผ่านจอมาค่ะแล้วก็เสียชีวิตโอ้ my god แม่เขาต้องมารับศพที่หลุยเซียนานั่นคือคนเอเชียคนสุดท้ายนะคะที่ได้มาเยือนที่หลุยเซียนาเด็กเอเปสหลังนั้นก็ไม่มีแล้วก็เป็นน้องหมีเรารู้สึกโอ้โหตายแล้วคือขอโทษนะมุมนั้นจริงๆโอ้บ้านป่าเมืองเถื่อน my god คือแค่แบบว่าเดินเข้าผิดบ้าน แล้วมันคือวันฮาโลวีนน่ะที่คนทั่วไปจะต้องไปเคาะตามบ้านคนนู้นคนนี้อยู่แล้วแค่ไปเคาะผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเราก็โอเคเข้าใจหลักการและเหตุผลแล้วทีนี้พอมาเจอโฮสต์นะคะก็ปรากฏว่าโฮสต์ของน้องหมีเนี่ยเป็นเหมือนคุณตาคุณยายจริงๆอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ประมาณ50กว่าอีกคนเกือบ60อะไรเงี้ยปริ่มๆที่ลูกโตแล้วนะคะเพราะนั้นลูกก็คืออยู่เท็กซัสทำงานที่เท็กซัสเป็นเอนจิเนียร์เพราะนั้นเราอยู่เป็นลูกคนเดียวปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เป็นเด็ก FS เนี่ยจะต้องมีโฮสต์บราเธอร์โฮสต์ซิสเตอร์ซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะและพากันไปโรงเรียนคืออย่างน้อยจะดีจะร้ายก็ยังมีเพื่อนเนาะคือเป็นโฮสต์บราเธอร์ซิสเตอร์ข้าพเจ้าไม่มีใครเลยค่ะอยู่ตัวคนเดียวมาถึงลุยเซน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันอาทิตย์เสาร์กลางคืนแล้วก็อาทิตย์เช้าเนี่ยโฮสต์ก็พาไปโบสถ์แล้ววันจันทร์เข้าเรียนเลยวันแรกที่ไปโรงเรียนคือโรงเรียนก็ไม่รับทราบอีกว่าเราเป็นเด็กนักเรียนนักเปลี่ยนมีโครงการนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เขาให้ไปอยู่ในห้องหนึ่งซึ่งเหมือนคนพยายามจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้อะไปอยู่รวมกันนะฮะเพื่อรอลงทะเบียนพอมาวันแรกที่โรงเรียนไฮสคูลคือในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นแบบโอ้โหโรงเรียนมันใหญ่เป็นหลายชั้นใช่ไหมโรงเรียนในหลุยเซียนาที่น้องหมีไปเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนชั้นเดียวนะคะแล้วก็ดูทึมๆมืดๆนะคะคือผิดจากจินตนาการไปหมดเลยพุ่งตรงเขาบอกว่านี่ไม่มีเรคคอร์ดไม่มีอะไรเลยเราก็คือเอาใบเกรดที่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเนี่ยไปให้เขานะเขาก็บอกกูทำไมเรียนเยอะคือเมืองนอกจริงๆเรียนแค่ประมาณเทอมละ7วิชาแต่เนื่องจากไม่คนไทยจะแบบวิชานี้ 0.5 หน่วยกิตพุทธศาสตร์พระพุทธศาสนาจะเรียนอะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดเลยลูกเสือเน็ตนะคะรีแบบหมอปลายไม่เรียนแล้วเนาะแต่ว่ามีวิชาอะไรที่มันสุขศึกษาอะไรเงี้ยคือมันเยอะไปหมดเขาก็แบบงงว่าจะคือแปลเกรดยังไงนะคะแล้วก็มานั่งคุยกันว่าจะให้เรียนวิชาอะไรทีนี้ FS เขาจะบังคับไปจาก7วิชาเนี่ยเราถูกบังคับไปละ5วิชานะคะได้แก่ต้องเรียน American History เรียนที่เป็นคณิตศาสตร์1เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์1เรียนภาษาอังกฤษและสุดท้ายคือ PE หรือ Physical Education ก็คือเรียนพละเอาจาก7นี้คือเลือกไม่ได้5ตัวเนี่ยคือเราต้องเรียนที่มันเกี่ยวข้องกับนี้มันก็ยังเลือกได้หน่อยค่ะความหมายคือคณิตศาสตร์คือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นคณิตศาสตร์ทีนี้เราเรียนสายวิทย์ก็เลยบอกว่าขอเป็นแคลคูลัสกันนะคะเขาเห็นเป็นเอเชียเขาไม่ถามอะไรเลยจริงๆตอนนั้นไปนี่คือเราเพิ่งเจอเข้าม.5แคลคูลัสเนี่ยไว้สำหรับเด็กม.6คือเขาเห็นเป็นเอเชียเขาโอเคไปเลยตามสบายนะคะทีนี้เหลืออีก2วิชาจำได้ก็เลยบอกว่าอยากเรียนสเปนเพราะว่าใช่ไหมคนอเมริกันส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้พูดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ใช้สเปนเขาบอกว่าขอโทษนะเต็มนาทีนั้นเราก็เซ็งนิดนึงว่าแบบหูอุตส่าห์เป็นแบบ exchange student นี่มันไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยคือแต่ก็ดีนะถ้าพูดตามตรงคือให้เข้าไปอย่างแบบมนุษย์ปุถุชนทั่วไปไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าอ่ะเรียนอย่างอื่นไหมเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นขอเรียนภาษาฝรั่งเศสจำได้เลยคนที่เขาเป็นเหมือนครูแนะแนวเนี่ยเขาถามแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นหน้าเขาเรายังจำหน้าเขาได้ทุกวันเลยนะเขาถามว่าแน่ใจเหรอว่าจะเรียนไหวคือหน้าตาแบบตายแน่อะไรเงี้ยเหมือนว่าเราคงจะเรียนไม่รอดหรอกดูสภาพแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราชอบอะเราอยากคือเราเป็นเด็กวิทย์ที่แบบอยากจะเรียนอีกภาษาหนึ่งอะส่วนอีกวิชาหนึ่งเทอมนั้นเลือกที่จะลงเศรษฐศาสตร์เพราะอะไรไม่รู้คือมันไม่มีวิชาอื่นที่เรารู้สึกอยากจะเรียนมันจะมีวิชาแบบอย่างเช่นศิลปะคือเราก็เป็นคนแบบตาดับหูบอดนะทางด้านศิลปะก็ลงโอเคเศรษฐศาสตร์จบวันที่2ก็เลยเริ่มได้เข้าไปเรียนแต่ว่าก็ยังไปเรียนสายเพราะว่าคือกว่าเขาจะแบบเข้าสู่ระบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีตารางสอนคือต้องรอใบตารางสอนออกมาพอเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าพุ่งตรงนะเหมือนเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของคลาสเพราะว่า1เป็นพี่ม.6หมดเลยนะคะถัดไปคือเขาก็เรียนจริงจังมากคลาสเนี้ยแคลคูลัสแล้วก็แบบให้เปิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะเครื่องคิดเลขขอโทษนะไอ้เครื่องคิดเลขมันเป็นเครื่องคิดเลขแบบที่พวกคณะวิศวะเขาใช้ที่มันจะมีไซน์คอสแทนไปคือเราอายุเท่านั้นน่ะทำอะไรไม่เป็นเลยกระทั่งเปิดเครื่องคิดเลขเปิดไม่เป็นเลยหันไปถามข้างหลังโทษนะเปิดตรงไหนโอ้โหเป็นคำถามที่เราแบบโอ้ my god คือรู้สึกว่าแย่มากนาทีนั้นน่ะ แล้วก็พอจบคลาสก็เลยไปคุยกับครูว่าโอ้โหเราแบบแย่แล้วแคลคูลัสนี่มันยากจริงๆอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าเป็นครูผิวสีนะซึ่งจริงเราชอบครูคนนี้มากเลยมีความอดทนกับเรามากเพราะว่าจริงวิชาที่เราเรียนแย่ที่สุดในบรรดา7อันเนี่ยไม่ต้องสงสัยค่ะก็คือคณิตศาสตร์ครูบอกว่าเธออาจจะเข้าห้องผิดเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนวิชาไหมแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันอย่างวิชาอื่นม.5เรียนเรื่องอะไรนะ geometry คือพวกตรีโกณพวกอะไรคือวิชาอื่นๆเนี่ยเหมือนเราพอจะเรียนมาแล้วเรื่องเศษส่วนเรื่องอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่อยากจะเรียนซ้ำเราอยากจะเรียนที่เราไม่เคยเรียนแล้วรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าจะได้กลับมาแล้วใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ตัดสินใจสู้ต่อไปนะคะแต่สุดท้ายก็ชีวิตก็วังวนในนี้เราก็มาพูดถึงว่าในโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคนผิวสีเนี่ยเยอะกว่าคนผิวขาวจริงๆเป็นโรงเรียนที่ดีด้วยในเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ถือว่าเป็นเขาบอกเหมือนจะเป็นไม่หนึ่งก็สองอะค่ะในเมืองนั้นเราก็ฮะโอเคไม่ได้คิดอะไรมากแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะต้องพูดก่อนก็คือว่าคนผิวขาวเขาก็จะอยู่กับคนผิวขาวนะคะคือแบ่งชัดเจนอะคนที่เป็นเอเชียก็อยู่ด้วยกันก็คือเป็นพวกเด็กเวียดนามนะคะมีเวียดนามเกาหลีอะไรประมาณเนี้ยแล้วจริงเอเชียก็จะเป็นเอเชียที่แบบเงียบๆไม่ได้มีบทบาทอะไรมากประมาณนั้นแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือคนผิวขาวก็จับกันใช่ไหมคนผิวสีก็อยู่ด้วยกันทีนี้เราไปเราก็รู้สึกไม่บีลองทูอะไรสักอย่างนะเพราะคืออย่าลืมว่าพวกคนเอเชียก็คือเป็นแบบเอเชียนอเมริกันน่ะคือเขาเกิดและโตที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจเราอะว่าเอ้ยคือเหมือนน้องหมีไปวันแรกเนาะขึ้นแล้วขากลับก็คือต้องขึ้นรถบัสกลับบ้านเองเราก็บอกกับคนขับว่าบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยคือให้บอกเราหน่อยเพราะเราจำไม่ได้เพราะหน้าตาซอยมันเหมือนกันหมดคืออเมริกาเนี่ยนะเขาจะแบ่งบ้านเหมือนตามชนชั้นเลยบ้านหมู่บ้านที่แพงก็จะแบบแพงเหมือนกันหมดใช่ไหมคะโซนนั้นก็จะแพงถ้าหมู่บ้านชนชั้นกลางนะคะคือเหมือนเป็นแบบ developer เจ้าเดียวกันอ่ะคือเหมือนกันหมดจริงๆจนเราแบบโอ้ตายแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกคนขับรถว่าให้ตะโกนเรียกเราด้วยนะคะเพราะเราวันแรกคนเอเชียก็ที่เป็นเอเชียนอเมริกันก็บอกว่าเฮ้ยยูแค่นี้ยูจำไม่ได้เหรออ้าวตายแล้วถ้าเป็นฉันจำได้ตั้งแต่วันแรกอะเนี่ยเราก็แบบโอ๊ยปวดหัวขนาดหนักนะคือเขาอาจจะไม่เข้าใจเราว่าหูเรามาจากประเทศที่แบบโอ๊ยเรางงอะอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอนะคะรถบัสโรงเรียนเรายังไม่เคยนั่งเลยคันเหลืองๆเนี่ยโอเคก็ผ่านไปคือสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีลงหลักปักฐานของเราเองนะคะปรากฏว่าก็ได้เป็นเพื่อนกับคนผิวขาวคือไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งแยกนะแต่คือโรงเรียนลักษณะการแฮงเอาท์เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็จะไปมากสุดเนี่ยกับเพื่อนที่เป็นผิวขาวซึ่งอยู่ในคลาสแคลคูลัสพวกนั้นแหละนะคะแล้วก็เคยไปปาร์ตี้คนผิวดำซึ่งปรากฏถ่ายรูปออกมามีเราคนเดียวที่เป็นผิวเหลืองที่เหลือดำคือเพราะนั้นรูปนั้นเราจะเด่นมากนะคะแล้วเราก็เคยไปกินข้าววันบ่อยๆกับคนกลุ่มคนเอเชียเพราะนั้นพูดได้หมดเลยนะเราเหมือนแบบนู่นนิดนี่หน่อยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องด้วยว่าแคลคูลัสเนี่ยเราเจอกันทุกวันแล้วก็เพื่อนกลุ่มนี้มีคนนึงเป็นกัปตันทีมฟุตบอลหญิงในยุคนั้นนะกีฬาที่เล่นแล้วแบบรู้สึกว่าจะแบบเท่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปลงเล่นฟุตบอลนะคะกีฬาอื่นแบบcross country หรือว่าจะเป็นเทนนิสยังไม่เท่เท่านะคะคนยังไม่รู้จักต้องไปเล่นฟุตบอลเท่านั้นฟุตบอลหญิงเราก็เลยลงเลยอยากเล่นโอ้โหวันแรกจะบ้าตายนะคะพูดแล้วก็โอ้โหย้อนไปคือเขาให้ฝึกการหมกลูกแล้วลูกมันแบบแข็งมากแล้วก็วิ่งเป็นไมล์นะคะไม่รู้กี่ไมล์แต่จำได้ว่ามาถึงคนสุดท้ายเราก็แบบเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าซีซั่นนั้นจบฤดูกาลไปแบบเจ็บๆนะคะก็คือว่าคือมีสกิลเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าเราก็ยังเป็นเหมือนตายรู้สึกเศร้าจังเลยเป็นเหมือนคนเอเชียที่ไปเล่นกีฬาสำหรับคนอเมริกันนะคะคือยังเตะเติมไม่ได้เรื่องแล้วก็แบบมีเขาเรียกสายชินการ์ดหรือภาษาไทยเขาเรียกอะไรสตั๊ดนะคะก็แบบเราไปเลือกซื้ออย่างถูกเพราะนั้นเวลาแข้งฟาดแข้งเนี่ยเราก็จะเจ็บมากคือไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายแบบเจ็บอะแต่ว่าก็ทนเล่นไปจนจบ ฤดูกาลแล้วก็ไปปาร์ตี้อะไรเขาด้วยนะแต่ว่าโอเคไม่อินนะคะหลังจากนั้นคือกีฬาบางประเภทจะเล่นเป็นซีซั่นนะพอจบฟุตบอลเราก็ไปเล่นเทนนิสต่อเทนนิสเนี่ยโอเคเพราะว่าสมัยเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคือครูเขาสอนมาเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็จะมีพื้นฐานเล่นเทนนิสนี่เราก็โอเคหน่อยเหมือนได้เป็นแบบได้แข่งคู่ไปแข่งแบบว่าได้ไปแข่งไปอะไรต่างโรงเรียนด้วยก็สนุกสนานดีนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องความรุนแรงมั้งคือวันดีคืนดีจำได้เราต้องไปยืนรอรถบัสนะคะประมาณ6โมงเช้านี่ต้องไปละเพราะว่ารถบัสเนี่ยจะมารับเราประมาณ6โมง15คือรู้สึกว่าจะไปสายอยู่ประมาณ3หรือ4ครั้งในชีวิตเนี่ยคือสายนิดนึงชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันต้องไปขอให้โฮสต์เนี่ยพาไปส่งนะโฮสต์แม่ก็จะบ่นอดๆแดดๆแบบอะไรอะไรเงี้ยอ่ะ 6:15 ก็ต้องรอก็จะมีคนรออยู่3คนนะฮะเป็นเรา1คนเป็นคนผิวขาวคนนึงชื่อแอชลีย์นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นคนผิวสีซึ่งนางจะมาบ้างไม่มาบ้างก็เดาว่าบางวันไม่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ไปเรียนแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนไปส่งอะไรเงี้ยก็มีวันนึงไปยืนด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ยินข่าวไหมเนี่ยเมื่อเช้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้น6โมงนะแต่เมื่อเช้านี่ไม่รู้อาจจะตี5เขายิงกันที่หน้าปากซอยเราก็แบบนับ1ถึง10นะคะมีความรู้สึกกลัวและก็งวนน่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยพุ่งตรงแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือถัดจากบ้านไปไม่ไกลเลยเราก็ทั้งไปเยี่ยมด้วยซ้ำไปเยี่ยมนี่คือหมายถึงว่าไปยืนดูกันไว้อะไรคือมีฆาตกรเป็น serial killer ค่ะหมายความว่าฆาตกรต่อเนื่องเกิดขึ้นในบริเวณที่เราอยู่อาศัยผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้ว8คนเราไปโฮสต์ได้พาไปดูศพที่8ไม่ได้ไปดูศพนะคะคือไปดูสถานที่ที่เขาทำงานแล้วคนก็แบบเอาเทียนจุดเทียนจุดอะไรมาไว้อะไรเอาดอกไม้มาวางจับไม่ได้ตั้งแต่เรามาเนี่ยคือฆ่าไปแล้ว8ศพวันที่เราแลนดิ้งเนี่ยฆ่าไปแล้ว8ศพนะคะรู้สึกจะ2อาทิตย์ก่อนที่เราไปถึงเชื่อไหมว่าจับโจรได้เนี่ยก่อนเราจะกลับจากลุยเซียนามาเมืองไทย3วันนะเพราะนั้นในช่วงเวลา1ปีนั้นที่เราต้องไปยืนรอตอน 6:15 คือต้องนึกนะว่าพอฤดูหนาวเนี่ยมันจะมืดมากเรารู้สึกจริงๆว่าเรากลัวเพราะบางทีจะมีคนแบบนิยมมาออกกำลังกายตอนเช้าแล้วมักจะเป็นผู้ชายนะคะแล้วเราไม่รู้เลยว่าใครคือฆาตกรโรคจิตต่อเนื่องโอเคไหมเราก็แบบโอ้โหตายแล้วกลัวมากนะคะรู้สึกจะไม่ได้บอกที่บ้านเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงนะคะแต่จริงๆพ่อแม่นี่คือไม่ต้องบอกหรอกเขาก็จะเป็นห่วงเราหลายเรื่องมากมายคือมีความกังวลมีความกลัวมีการยิงกันใช่ไหมเสร็จแล้วก็โอเคเราก็ไปเมคเฟรนด์นะเพื่อนในคลาสหนึ่งจำได้ว่าเอ๊ะอายุ10ประมาณก็คือเราก็มอปลายใช่ไหมเพื่อนคนนี้ก็รู้สึกจะอยู่ม5ม6เขาก็โชว์ว่าลูกยังมีลูกแล้ว2ขวบหรือว่าเพื่อนที่เรียนฝรั่งเศสด้วยกันนะคะก็เราก็งงว่าเขาไปกินน้ำบ่อยแล้วคุณครูก็บอกมาวันหนึ่งว่าฉันจะอนุญาตให้แค่คนนี้ไปกินน้ำบ่อยเท่านั้นนะเพราะว่าเธอท้องอยู่คือโรงเรียนในสหรัฐอเมริกานี่ดีอย่างนะถ้าเราพูดก็คือว่ายังให้ความเป็นสิทธิมนุษยชนคือถ้าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าท้องต้องลาออกใช่ไหมคะจริงๆมหาวิทยาลัยบางแห่งในสมัยที่เราเข้าใจนะคือท้องแล้วก็ต้องลาออกเหมือนกันแต่ยุคนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ในโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างชัวร์ว่าถ้าท้องแล้วต้องออกจากการเรียนกลางคันแต่ในอเมริกาเนี่ยคือก็มีเพื่อนท้องมีอะไรก็คือท้องแล้วก็ยังมาเรียนนะ8เดือนนะจำได้เลย8เดือนแล้วยังมาเรียนอยู่เลยนะคะหรือว่าคนมีลูกคือกลายเป็นเหมือนพูดตรงๆนะเราเขียนจดหมายไปบอกแม่นี่แม่กังวลมากกลัวแล้วท้องมั้งอะไรเงี้ยคือเราบอกไม่หรอกคือเนื่องมาคนเราไม่ใช่เห็นแล้วจะทำตาเป็นเทรนด์นะไม่แต่เราคือเป็นสิ่งที่เราแปลกใจมากกว่าแบบโหอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะเราพูดตรงนะว่าเด็กอเมริกันเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กในชาติอื่นที่เราเจอในแง่ว่าเขาเมื่อสมมติคนเป็นแม่คนน่ะมันมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมามันคนพวกนี้จะต้องทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นเขาแบบอาจจะน้อยคนที่ไปเล่นกีฬาอะไรเพิ่มนะคะคือนอกจากนั้นยังมีคนอีกประเภทนึงเหมือนกันเราก็จะคุยกันว่าคุยไปคุยมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยปีที่แล้วเขาไม่ได้มาโรงเรียนเราก็อ้าวปีที่เราไม่มาโรงเรียนแล้วไปอยู่ไหนอะนะคะไม่ได้ท้องค่ะเคสนี้แล้วเจอหลายคนด้วยนะอ๋อเข้าคุกมาพูดตรงๆว่าแบบตอนฟังก็แบบฮะ นะคะแต่ตอนหลังก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงไปเข้าคุกเกิดก็เข้าใจว่าคุกเนี่ยคือคุกเยาวชนเพราะอายุต่ำกว่า18เนาะคือมันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งในคือเราเข้าใจว่าต้องเป็นกฎของหนึ่งโรงเรียนถัดไปคือระดับเป็นโลคอลอ่ะเป็นท้องถิ่นด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกฎรัฐหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสืบค้นอีกทีถ้าเกิดตบกันในโรงเรียนนะคะแม้กระทั่งถ้าเกิดคนขับรถสีเหลืองเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยผ่านไปเห็นยืนตบกันอยู่ที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเข้าคุกเลย no question asked นะคะเข้าคุกเลยปีหนึ่งเพื่อนคนนี้คือเป็นคนคือเราแบบว่าชอบบุคลิกเขานะว่าเขาดูแบบเป็นคนนิสเป็นคนอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเขาทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขารู้ว่าถ้าตบกันในโรงเรียนแล้วมีคนครูเนี่ยจับได้นะคะมีพยานรู้เห็นคุณต้องไปเข้าคุกใช่ไหมหนึ่งปีเขารู้ว่าจะต้องโดนอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเขาเลือกที่จะตบไม่หยุดเลยตบไม่หยุดเลยนะจนตำรวจเนี่ยมาลากเขาออกไปเราก็บอกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะแม้กระทั่งเพื่อนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันโอ้เป็นคนตลกมากคือบางทีภายใต้ความตลกนั้นเนาะคือเข้าใจแล้วแหละคนตลกบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่นึกไม่ถึงชื่อนิตซี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนจำได้เลยนิตซี่บอกว่าไม่ได้มาเรียนปีที่แล้วเราก็ยังนึกว่าอาจจะมีกรณีอีกนิตซี่บอกอ๋อไปติดคุกมาเหมือนกันเพราะว่าทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนทีนี้พออย่างที่บอกเราก็คือทั้งมวลฟังมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าปลอดภัยเลยเนาะแล้วพออยู่ในโรงเรียนก็มีครั้งนึงที่เราเห็นคนจะตบกันเรามาจากโรงเรียนไทยที่แบบคือเมืองไทยนี่เขาก็มีตบกันใช่ไหมคะแต่ว่าโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยมันเขาอาจจะไม่เราไม่เคยเห็นนะใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้มีความรุนแรงอยู่ในโรงเรียนเคยเจอแต่รุ่นพี่ที่แบบพยายามจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยกีดข้อมือซึ่งมันก็เป็นความรุนแรงส่วนบุคคลเนาะที่ไม่ได้ไปห้ามคนอื่นห้ามตัวเองเนี่ยเราเจอในโรงอาหารนะคะกำลังกินอยู่ยังมีความสุขในโรงอาหารกลางวันเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนด่าทอกัน2คนนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ผลักโต๊ะล้มโอ้แบบเฮ้ยนาทีนั้นเลือดนักสู้ของน้องหมีมาจากไหนไม่รู้อยากนะไม่ได้ทำอยากจะกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วก็ตะโกนว่าไฟอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคือเลือดในกายมันพุ่งพล่านไม่รู้เราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแบบคือมันดูตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นหนึ่งในไทยมุงนะคะแต่ว่าคนก็แบบเหมือนคนเตรียมพร้อมมากเลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บทุกคนล้อมเป็นวงกลมหมดเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นลันช์เลดี้ด้วยเพราะว่าทุกคนกำลังวุ่นกับการตักอาหารให้เด็กกลายว่าเพื่อนๆของแต่ละฝั่งเนี่ยรีบมาดึงออกก่อนคือสถานการณ์นั้นคุกกลุ่นอยู่ระยะหนึ่งคือเป็นวงกลมอยู่แป๊บนึงแล้วยืนปล่อยให้ยืนว่ากันอยู่ระยะหนึ่งประมาณไม่เกินสัก 2-3 นาทีแล้วก็มีคนมาลากออกไปคือคนพวกนั้นคือเพื่อนคือเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดทำอะไรร่วมกันไปแล้วเป็นคอนซีเควนซ์ที่จะตามมาคือเข้าคุก1ปีไงเราก็เลยคิดว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะแบบช่วยเหลือกันโดยการแบบดึงๆกันออกไปอะไรประมาณนี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนผิวสีเนี่ยอยู่เยอะกว่าคนผิวขาวประมาณ 60-40% นะและเอเชียก็จะเป็นแบบอะไรที่น้อยมากประมาณ 5%ช่วงกลางวันเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเราเห็นนะจะไม่ทานข้าวแต่จะไปยืนพิงอยู่ตรงกำแพงแล้วก็ร้องเพลงแรปโยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปได้ฟังบรรยากาศนะมันก็สนุกดีแต่เราผิวข้าวอ่ะหลังๆก็เลยไม่ได้ไปฟังดนตรีก็นั่งกินข้าวทุกวันอย่างมีความสุขนะคะนี่ก็คือเล่าถึงเรื่องความรุนแรงในรัฐตัวเองแล้วกันเนาะตั้งแต่ serial killer ก็ดีหรือว่าในโรงเรียนความรุนแรงในโรงเรียนทีนี้โอ้โหเล่ามาไกลมากมาพูดถึงเรื่อง Charlottesville นะคะมีคนก็งงนะหลายๆคนแม้กระทั่งคนอเมริกันเองที่คุยเป็นอาจารย์ที่เขาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาบอกว่าหุ้ยคือเขาเองยังไม่เชื่อตอนแรกเนี่ยที่เราส่งข่าวเข้าไป WhatsApp ไปหาเขาบอกเฮ้ยมันเกิดเหตุเนี้ยรู้เปล่าอะไรเงี้ยเขานึกว่าเรามุกบอกเฮ้ยเฟคนิวเปล่าเขาบอกว่าไม่เฟคนิวสหามันเป็นเรื่องจริงแล้วสักพักก็เขาเลยบอกเฮ้ยเขาตกใจจริงเพราะว่ามันลักษณะเหมือนอะไรไม่ใช่แล้วล่าสุดที่น้องหมีไปอเมริกามาเมื่อมิถุนาเนี่ยจริงๆประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปแวะที่ชาร์ลอตส์วิลล์เลยจุดที่เกิดเหตุเลยที่รถยนต์พุ่งก็ไปชนเลยก็ไปเดินมาแล้วก็ รู้สึกว่ามันเป็นมือที่เงียบหมายความว่ามีบาร์มีผับอะไรจริงแต่คนอยู่ไม่เยอะอะลักษณะเขาเรียกอะไรความถี่ของการที่คนอยู่ในตารางกิโลเมตรนึงมันไม่ได้หนาแน่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยก็คือในระยะที่เดินไปได้ก็คือ UVA หรือ University of Virginia นะคะซึ่ง UVA เนี่ยจริงๆแล้วนะในอเมริกาเนี่ยมหาลัยเอกชนเนี่ยจะเป็นมหาลัยที่มีพวก endowment เยอะใช่ไหมคะมีเงินเข้ามาแล้วก็เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นจะเป็น Harvard Yale Princeton อะไรพวกนี้เป็นมหาลัยเอกชนแต่ U ของรัฐเนี่ยที่สามารถสู้ได้นะคะหมายถึงว่าสู้ได้นี่ไม่ใช่ว่าชนะในเชิงว่าเป็นถ้าเป็น ranking เนี่ยจะไม่ได้ถึงกับว่าอันดับ1อะไรอย่างนั้นเพราะว่า endowment เนี่ยหมายถึงว่าเงินทุนอะไรของเขาเนี่ยน้อยกว่านะแต่ว่าสู้ได้ที่นี่หมายถึงว่าก็ติด10ถึง15อันดับแรกของประเทศเนี่ยจริงๆมีก็คือUniversity of Michigan at Ann Arbor นะคะเครือ UC ทั้งหลาย University of California ถ้าดังๆก็คงจะเป็น Berkeley เนาะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือ UVA นี่แหละ University of Virginia เขาบอกจะบี้กันมาเลยนะคะก็มีชื่อเสียงทีนี้มันเป็นเมืองที่มีความสงบแต่ว่าพอเราเข้าไปดูในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเวอร์จิเนียเนี่ยมันเคยเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของรัฐทางใต้มาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีรัฐติ่งหนึ่งข้างๆก็คือเวสต์เวอร์จิเนียเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่กับทางเหนือนะคะเพราะนั่นก็คือเป็นความแตกแยกมาตั้งแต่สมัยนั้นนะคะไปมาคือในภาคใต้เนี่ยจะมีนายพลอยู่คนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตอีลีนะคะเป็นคนที่รบเก่งมากในช่วงสงครามกลางเมืองของที่จะมีการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะคะทางเหนือเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวในพลไม่รู้กี่คนแหละสู้แบบไม่ได้เพราะว่าเก่งจริงนะคะสุดท้ายก็คือถูกปราบได้ประเด็นก็คือว่าเขาพยายามจะเอามาทำลายรูปปั้นนะคะหมายถึงว่าเอารูปปั้นลงของโรเบิร์ตอีลีลงคือมันคงเป็นอะไรที่ในความรู้สึกนะเราก็เข้าใจอย่างนึงเขาเหมือนคงเป็นฮีโร่ของคนใต้แต่ว่าถ้ามองในมุมคือเป็นฮีโร่ที่อ้าวปกป้องยังคงจะให้มีการค้าทาสอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีคนไม่พอใจเลยเริ่มมาประท้วงประเด็นก็คือว่าพอเราไปดูประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเองก็ดีนะซึ่งต้องมีก็เขียนไว้นิดหน่อยอยู่ใน Facebook Infinity Podcast แล้วปรากฏว่านักเรียนที่เข้ามาในล็อตแรกเนี่ยก็มีทาสรับใช้เลยคือนักเรียนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เอาทาสเข้ามานะคะแต่ว่าอย่าลืมเขาบอกว่าคนที่อยู่นั้นเช่นก็คือเราก็เดาว่าครูอาจารย์เองอะไรก็มีทาสก็คือเพราะนั้นในมหาลัยเนี่ยจะมีทาสไปรับใช้ระยะแรกเนี่ยเด็ก10คนนะคะนักศึกษา10คนจะได้ทาส1คนทำทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เตรียมน้ำให้อาบเอ่ยนะคะขัดรองเท้าทำความสะอาดห้องโอ้โหแบบเฮ้ยนี่ปัญญาชนมากเลยเนี่ยทำไมอะไรขนาดนี้และในการต่อมาเมื่อเด็กเยอะขึ้นนะคะมีก็จะเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มไปก็คือ20คนนักเรียน20คนต่อทาส1คนทีนี้การทำร้ายทาสในมหาวิทยาลัยนะทาสที่ทำงานรับใช้นักศึกษาเนี่ยกลายเป็นเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าแปลกจนเกินไปนักนะคะเกือบจะปกติซึ่งพอไปอ่านประวัติตรงนี้ของมหาวิทยาลัยนะเขาจะมีคือต้องขอบคุณมากเลยที่มหาวิทยาลัยเลือกที่จะเปิดเผยความจริงนะคะคือไปดูได้ที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเขาแต่มันมีเคสหนึ่งที่เราไปอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจคือเขาบอกว่าทาสเนี่ยเป็นทาสเด็กน้อยเด็กผู้หญิงอายุ10ขวบเองถูกนักศึกษา2คนนะลุมทำร้ายจนกระทั่งต้องไปได้รับการรักษาตัวนะในสถานพยาบาลเหตุผลก็คือว่าเธอพูดจาไม่ถูกใจอ่ะพูดไม่เข้าหูพูดไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเนาะก็เลยถูกทำร้ายซะอาการปางตายนะช้ำในไปเลยเรารู้สึกว่าโหจริงๆนะนี่คือระดับปัญญาชนนะคะแล้วก็เห็นมีการทำลายทาสกันเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆถ้าเล่าเนี่ยจะยาวมากเลยเพราะว่าประธานาธิบดีบางคนที่เขียนว่าเราเสนอ Bill of Rights นะคะเสนอให้โลกนี้มีความยุติธรรมเท่าเทียมกันคนต้องเท่ากันก็ยังมีทาสในคอนโทรลเป็นร้อยคนนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราพูดลำบากเนอะหมายถึงว่าเราแบบเหมือนจะบอกว่าพูดอย่างทำอย่างนะมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้น นะคะเพราะนั้นนี่ก็คือประวัติศาสตร์ของเวอร์จิเนียซึ่งพอมันเกิดขึ้นอีกทีเนี่ยเราอ่านนู่นอ่านนี่มาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก็ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็เลยนึกถึงจริงนะว่ามันก็เป็นสถานที่ที่แบบมันเคยมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะและนี่ก็คือเหมือนย้อนรอยใหม่อีกครั้งเป็นรูปแบบการเหยียดในแบบโมเดิร์นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เห็นมีการเอารถไปชนมีรถไปชนกลุ่มที่ต่อต้านพวก white supremacist เนี่ยแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะคะอนาคตจะเป็นไงไม่รู้เนอะประเทศนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็หลายๆคนก็มีความเป็นห่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีลักษณะเป็นพวกขวาจัดนะคือถ้าขวาเนี่ยมันก็จะไปสุดโต่งเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกฟาสซิสต์เป็นพวกคลั่งชาติชาตินิยมนะหลายๆประเทศนี่ตอนนี้ก็เลือกตั้งมาได้นี่ก็เป็นพวกขวาจัดหลายประเทศเหมือนกันนะคะคือยังโชคดีที่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยมาครองนี่ยังชนะไปก็ค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าคะแนนนิยมก็ตกต่ำลงตั้งแต่แบบจะเอาภรรยาเนี่ยไปมีกลายเป็นมีตำแหน่งเป็นแบบเฟิร์สเลดี้อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เล่ามายาวมากเลยจริงๆมีเรื่องชาร์ลอตต์สวิลนิดเดียวคือพูดตรงว่าแปลกใจเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยคือคนก็น้อยมากคนก็ไม่ค่อยมาอะไรแล้วมันก็เป็นเมืองเงียบๆเล็กๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแต่เกิดเหตุอย่างนี้แสดงว่าอย่างนี้นะทำให้เราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะถ้าเราทำงานในใครอยู่จังหวัดไหนก็ตามที่เล็กๆเนี่ยวันรุ่งขึ้นอาจจะมีการประท้วงอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตก็แล้วกันนะคะเทปนี้เนี่ยขออุทิศหน่อยนะเรื่องราวของอเมริกาที่รักนะคะหลายๆคนคือเกิดมาคือน้องหมีเนี่ยเป็นคนประเภทหนึ่งนะคือเรารู้สึกว่าเราเกิดมาถึงแม้เราจะเป็นคนไทยเนี่ยแต่มันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องรู้สึกผูกพันแค่กับประเทศที่เราเกิดอย่างเดียวประเทศที่เรารู้สึกว่าเราผูกพันมากนะคะมีนอกจากประเทศไทยเนี่ยก็ได้แก่อเมริกาเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเราได้เปลี่ยนตอนที่เราเป็นช่วงหนึ่งของวัยรุ่นนะคะตอนนั้นถัดไปก็คือช่วงที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเพราะอยู่นานอยู่มันโอ้ถ้าเรียกเป็นแบบว่าให้ดูนานๆนั่นก็คืออยู่ประมาณกึ่งทศวรรษอะไรเงี้ยกว่าจะแบบเรียนจนเลิกเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็น2ประเทศสามประเทศและรวมประเทศไทยจาก3ทวีปแล้วกันที่เรารู้สึกว่าผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นเทปเนี้ยก็ถือว่าเราเล่าเรื่องความหลังนะคะรวมนิดหน่อยกับเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะแชร์นะคะเรื่องเกี่ยวกับถ้าอยู่เวอร์จิเนียนะตอนนี้อยากฟังมากเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาคือไปเช็คได้ใน SoundCloud เนี่ยปรากฏว่ามีแฟนๆนะคะจะเล็กได้ขนาดนั้นไหมเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังแล้วกันนะท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากเลยที่ฟังนะคะประเทศที่เยอะก็ได้แก่มีจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะหลังๆเนื่องจากน้องไนซ์เขาจัดรายการอินดี้อินเดียก็มีคนฟังจากอินเดียเพิ่มขึ้นนะคะคงเป็นเพื่อนๆเป็นนักเรียนไทยที่อยู่ที่ประเทศอินเดียไงก็ตามนะคะก็อย่าลืมติดตามกันกับรายการ Infinity Podcast Startup with Indie India MDC ครูไวแคสต์นะคะวิทยาศาสตร์การกีฬาครูขึ้นนะคะเราก็พยายามจะเอารายการที่หลากหลายมาลงเปิดโอกาสนะคะสำหรับใครที่จริงๆอยากจะจัดรายการเนี่ย inbox มาบอกเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage Infinity Podcast เราจะเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะมีพื้นที่ค่ะเพราะไหนๆเราก็จ่ายเงินค่าซาวคลาวไปแล้วใครที่อยากจะมีพื้นที่ในการแสดงออกนะคะก็มาคุยกันหลังไมค์แล้วเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามรายการฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหรือว่าจะเพิ่งมาเปิดฟังก็ดีต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะพาไปคุยเกี่ยวกับประเด็นอะไรเนี่ยยังไงให้ทุกท่านลองติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ